Serokê Giştî'yi Partiya Tevgera Netewperwer MHP Devlet Bahçeli di civîna koma Partiya xwe ya Roja Şeşemê de axivî û got. Heke tecrîda li ser Serokê rêxistina terorê rabe divê ew were û li meclîsê de di civîna gruba Dem Partiyê de baxve û bila bang bike ku terör bi tevahî qediyaye û rêxistin ji holê hatiye rakirin. Bahçeli di van gotinin xwe da yekser bangî Serokê Pekîkî Abdullah Öcalan dike û jê daxwaz dike ku bila ew di meclisa Tirkiyê de di gruba Dem Partiyê de bangî Partiya Karkerê Kurdistan Pekîkê bike û ji wan daxwaza çekberdanê bike. Bahçeli ji bo ku Öcalan derkeve daxwaza birêkûpêkkirina kanûnê jî anî ziman û mafê hêviyê jî pêşniyar kir. Mafê hêviyê çi ye? Hukuknas Pınar Hacı Bektaşoğlu naveroka mafê hêviyê di warê hukukê de çi ye ji dengê Amerîkayê re nirxand.
Mut hakkı naha sistema ceza hukukî de heye. Ewa çi ye? Her kê bibî, her suçê te çi bibe, te çakir be, rokî rokek were te dîsa bibî jiyan bî. Te dîsa derkevî, te dîsa tevî hev nava toplumê bî, te dîsa teze dest jiyaneke dest bikî. Eva mantıq e, tu nikarî nava mahkûmiya da ferqiyê bikî. Her kes insan be, ew insan bira bizan be rokî, tiştek, umudek heye ev derkeve. Eva jî insan hakiye. Hema naha sistem kanuna me eva kem kiriye. İmkan nade. İca vakta umut hakkı herke emi bükün emi yasa vare meclisi. Meclisi bece terör suçu hebeci af derkeve af terör suçu ji burada faydalanmış bin. Yasal düzenleme hesabı be.
Pınar Hacı Bektaşoğlu, Ser Gotun'un bahçeliği hestekhoi vahadiyar kır.
Evası hefteye qem merim ne kara beje ama aynı bahçeliye. Yek bahçeli çiye yek idine hatiye. Ça dest beda peşi ko dest yeku deme ve eva deste ki isa normal nine. Kıymet avi desti bibinin isa haberdin. Isa unji siyasata ku tezekin. Bahçe haberdan akuna disa meclise da icar go ez naha deng deme İmralı'yı. Deng deme Apo'yı. Apo herket hızlık disa millet xura tiştekî bikî tu jî deng bide PKK-yê. Gazî wanke bira ew xwe bidaynin, silahê xwe daynin. Eba aha aha hat. Îro teze tiştekî dinê dibêje. Hem jî îsa dibêje aha ez kêra xeber didim. Ew ona zaf şaş bûne.
Ev gotinên Bahçelî li Tirkiyê wek daxwîneka surprayz û balkêş hate şîrovekirin û di rojeva Tirkiyê de her tişt qulpan ser xwe. Medya Tirkiye babetin heyi tevahî rawestandin û hemû şîrove li ser gotinên Bahçelî hatin kirin. Piraniya Beşdervanên bernameyan ev gotinên Bahçelî wek gotineka dîrokî ravekirin. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan piştî daxuyaniyên Bahçelî got: Em hêvî dikin ku herkes zanibe ku di peşaroja Tirkiyê de cihê terorê nîne. Em dixwazin ku ev pencere dîrokî ya ku hatiye vekirin nebe qurbana çabirçîtiyê. Em dixwazin bi hevra Tirkiye ka bê terör ava bikin. Jaliye din ve hevserokê giştî yê Partiya Wekevî Demokratîk ya gelan Dem Partî Tülay Hatimoğulları di gruba Dem Partiye de Bersiva Devlet Bahçelî da u got. Muhatabî açtî Abdullah Öcalan'ı rêya çareseriyê meclisa Tirkiye'ye divê peşî hemû tecrîd bêrakirin û Öcalan qise bike ku em jî bizanibin ku ew çi dibêje. Serokê Giştî yê Partiya Gel ya Komarî CHP Özgür Özel jî di gruba CHP'da banga Devlet Bahçelî kir û got: Brez Devlet Bahçelî, ez destê xwe bilindikim. Ez dewletekê jî pêşkeşî Kurdan dikim. Ez ji Kurdên ku his nakin ku bi giştî aîdî dewletê ne, pêşniyar dikim ku bibin xwediyê Komara Tirkiyê. Werin em welatekî wisa ava bikin ku hemû kanalên siyasî yên demokratîk vekirî bin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.